Areena. Tänään puhutaan testosteronista eli miessukuhormonista. Testosteroni on miehelle keskeinen hormoni, sillä ilman sitä ei voi kehittyä mieheksi. Sana testosteroni yhdistyy monen mielessä seksiin, aggressioon ja voimailijoiden pullisteleviin lihaksiin. Niihin se liittyykin, mutta vaikutus on paljon laajempi. Testosteroni ei säätele ainoastaan elimistön biologisia toimintoja, vaan sen vaikutukset ovat myös psyykkisiä. Se ohjaa monin tavoin miehelle tyypillistä käyttäytymistä. Testosteroni toimii polttoaineena esimerkiksi riskinottoon, dominointiin ja statushakuisuuteen. Turun yliopiston fysiologian emeritusprofessori Ilpo Huhtaniemi antaa esimerkin.
Miehen statushakuisuus on osittain testosteronin säätelemä. Tästä on mielenkiintoinen tutkimus. Nuorille miehille annettiin ajettavaksi kaksi autoa. Toinen oli tällainen vanha kolhiutunut Toyota Corolla ja toinen oli upea Porsche avoauto. Kun miehet pantiin Porschen rattiin, heidän testosteronitasonsa nousivat. Ja kun he siirtyivät Toyotan rattiin, testosteronitasot laski. Ja sitten kun tehtiin päinvastoin, niin oli taas vastaava muutos.
Miessukuhormonin vaikutukset ulottuvat myös yhteiskunnan tasolle. Se näkyy syvään juurtuneena vaikkapa taloudessa, politiikassa ja kulttuurissa. Siihen liittyy sekä yksilön että kansakuntien tasolla voittoja, tappioita ja skandaaleja. Näin kertoo vuosikymmeniä testosteronin vaikutuksia tutkinut Turun yliopiston fysiologian emeritusprofessori Ilpo Huhtaniemi. Hän kertoo myös, että testosteronitaso on hyvä mittari arvioitaessa varsinkin vanhenevan miehen terveydentilaa.
Voidaan oikeastaan sanoa, että seksuaalifunktio on tällainen ikkuna miehen terveyteen. Ja kun lääkäri tutkii vanhaa miestä, hänen kannattaisi aina kysyä seksuaalifunktiosta. Jos se on kunnossa, niin silloin mies on todennäköisesti aika hyvässä kunnossa.
Turun yliopiston dosentti ja miesten lisääntymisterveyttä tutkiva Antti Perhentupa puolestaan kertoo tässä ohjelmassa suomalaismiesten siemennesteen laadusta ja myöhemmin myös siitä, millaisia vaikutuksia on lihaksia kasvattavilla aineilla, kuten anabolisilla steroideilla. Vastaanotolla lapsettomuusklinikalla miehen terveyttä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti.
Tämä miehen lisääntymisterveys on ikään kuin jonkunlainen peili ja indikaattori muustakin terveydestä. Että kun todetaan, että siemennesteen laatu on huono, niin pitäisi miettiä, että mistä se oikein voi kaikesta johtua ja mitä on semmoista, mitä pitäisi korjata.
Miessukuhormoni testosteroni määrittää siis miehen fyysistä, mutta myös merkittävissä määrin psyykkistä terveyttä. Äärimmillään se ajaa miehen tilanteisiin, jotka ovat hänelle hengenvaarallisia. Millaisesta hormonista on kyse? Minä olen ohjelman toimittaja Niina Melanen. Miessukuhormoni ohjaa miehelle tyypillistä käyttäytymistä monella tapaa. Kirjan testosteronin vaikutuksista kirjoittanut Ilpo Huhtaniemi antaa muutaman esimerkin siitä, millainen yhteys testosteronilla ja miehen käyttäytymisellä on.
Isäksi tuleminen laskee tutkimusten mukaan testosteronitasoja. Miksi näin on?
Tässä on varmaan tällainen biologinen mielekkyys. Silloin kun mies on isä, niin hänen ei tarvitse jahdata seksikumppaneita itselleen. Ihmisethän on alun pitäen ollut varmaankin moniavioisia. Ja tästä kun on siirrytty yksiavioisuuteen, niin tämä testosteronin lasku edelleen kuuluu miehen biologiaan. Ja tässä on se mielenkiintoinen yksityiskohta lisäksi vielä, että mitä kiinteämmin mies on tämän vastasyntyneen vauvan kanssa, sitä enemmän tänne testosteronissa laskee. Taas ne miehet, jotka on välinpitämättömiä tai jotka ei osallistu vauvan hoitoon, niiden testosteronitaso ei laske. Tällaisiakin mielenkiintoisia tutkimuksia, joita on tutkittu miehen uskonnollisuutta ja testosteronitasoja. Uskonnollisilla miehillä on matalampi testosteroni kuin ei-uskonnollisilla miehillä. Ja sitten tällainen tutkimus on tutkittu testosteronin vaikutusta miesten musiikkimakuun. Ja heavy rockin diggareilla on korkeampi testosteroni kuin niillä miehillä, jotka pitää klassisesta musiikista ja jatsista. Tämäkin on oikeastaan aika arvattavissa oleva ero. tällainen miehen machokäyttäytyminen on aika paljon testosteronin säätelemä. Ja ne miehet, jotka ei käyttäydy kovin machosti, niin niiden testosteronitasot on useimmiten vähän matalampia. Nämä on siis yksilön kohdalla, tässä ei koskaan löydetä eroja. Jos tutkitaan suuria materiaaleja, niin silloin löytyy tällaiset erot.
Mutta lähdetään aivan alusta. Testosteronilla on nimittäin tärkeä vaikutus miehen elämään jo ennen syntymää. Keskiraskauden aikaan poikasikiön testosteronitasot ovat lähes aikuisen miehen tasolla. Miessukuhormoni saa aikaan sen, että aivot maskuliinisoituvat, eli sikiön aivot muuttuvat miehen aivoiksi. Myöhemmin, kun poika tulee murrosikään, testosteroni muuttaa pojan mieheksi.
Lyhyesti sanoen, että kaikki, mikä erottaa miehen naisesta, johtuu jollakin tavalla testosteronista. Testosteronin vaikutukset miehellä on seksuaalisia, anabolisia, eli kehon rakentamiseen liittyviä, lihaskunnon lisääntyminen, luitten paksuuntuminen, fyysinen kunto ja niin edelleen. Tätähän käyttää hyväkseen sitten urheilijat väärinkäyttäessä anabolisia steroideja. Ja kolmas vaikutus on psykologiset vaikutukset. Ja ehkä näistä kaikkein huonoimmin tunnettuja on psykologiset vaikutukset. Niitä onkin monenlaisia. Ensinnäkin niihin liittyy tietysti tämä sukupuolinen halu ja kyky. Onko se seksuaalista vai psykologista? Siinä on varmasti kummastakin kysymys. Sitten seksuaalinen käyttäytyminen, siis miehelle tyypillinen käyttäytyminen, ei yksinomaan seksuaalinen. Älyllisissä toiminnoissa on laadullisia eroja miehen ja naisen välillä. Tietyissä älykkyyden osatoiminnoissa naiset on parempia, miehet on tietyissä parempia. Ehkä tämä kaikkein klassisin muoto tässä on, miehillä on spatiaalinen hahmotuskyky parempi. Jos mies viedään silmät sidottuna metsään, hän löytää sieltä tien kotiin paremmin kuin nainen. Sitten niin näitä muita seksuaalisesti dimorfisia, eli sukupuolten välillä erilaisia aivotoimintoja, niitä on aika paljon. Sitten puhutaan miehen aggressiosta. Ja tämä varmasti pitää paikkansa. Se osa siitä on testosteronin säätelemää. Mutta aggression lisäksi vielä tärkeämpi on pyrkimys dominanssiin, miehen dominantti käyttäytyminen. Ja tässä aggressio tavallaan on vain välineenä, mutta tarkoitus on pyrkiä dominanssiin. Tällä tavallahan uroseläimet kilpailee naaraseläimen suosiosta muun muassa. Soidinmenot on tyypillinen esimerkki testosteronin aikaansaamasta dominanssikäyttäytymisestä. Sitten miehellä on miehen statushakuisuus. On osittain testosteronin säätelemä. Tästä on mielenkiintoinen tutkimus. Nuorille miehille annettiin ajettavaksi kaksi autoa. Toinen oli tällainen vanha kolhiutunut Toyota Corolla ja toinen oli upea Porsche avoauto. Kun miehet pantiin Porschen rattiin, heidän testosteronitasonsa nousivat. Ja kun he siirtyivät Toyotan rattiin, testosteronitasot laski. Ja sitten kun tehtiin päinvastoin, niin oli taas vastaava muutos. Eli statushakuisuus liittyy tähän. Riskinotto kuuluu tähän. Tätä on tutkittu muun muassa pörssisalissa. Pörssimeklarit, joilla on ollut hyvä päivä, tuottoisen päivän jälkeen, heidän syljen testosteronitasonsa on korkeampi kuin sellaisena päivinä, jolloin on ollut huonompi päivä. Sitten tällainen heroinen altruismi, voitaisiin käyttää tällaista termiä. Miehet oli ritareita, miehet oli sotilaita ennen vanhaan ja tätä nykyäänkin valitettavasti Ukrainassa. Tämä sotiminen on ollut historiallisesti yksi tärkeimpiä miesten tehtäviä, ja siinä testosteronilla on selvästi vaikutuksensa. Tällaisia on testosteronin psykologiset vaikutukset, ja niitä tosiaan on paljon. Niitä löytyy joka puolelta elämää.
Dominanssikäyttäytymisen ja statushakuisuuden juuret juontuvat Y-kromosomiin, jossa lukee resepti ihmisalkion maskuliinisoitumiseen.
No niin, jos lähdetään nyt sitten ihan sikiökauden alkuvaiheesta. Tämä sukupuolten erilaistuminen on hyvin monipolvinen kaskaadi. Ensinnäkin poikalapsella on X- ja Y-kromosoomit ja tyttölapsella on kaksi X-kromosoomia. Ja Y-kromosoomin tuottama niin sanottu SRY-geeni tai sen koodittama proteiini saa aikaan sen, että erilaistumattomat sukurauhaset kehittyy joko kiveksiksi tai munasarjaksi. Sukurauhasten aihe on ennen tätä sellainen erilaistumaton. Siitä voi tulla sekä joko kives tai munasarja. Ja tämä SRY-geeni saa aikaan tämän poikalapsella, että sukurauhassa tulee kives. Ja kun SRY-geeni puuttuu, niin silloin sukurauhassa tulee lähes automaattisesti munasarja. No niin, sitten kives alkaa tuottaa testosteronia. Ja se saa aikaan sukuelinten maskuliinisoitumisen ja aivojen maskuliinisoitumisen. Ja munasarja ei tuota mitään hormonia, eli tämä naispuolinen erilaistuminen tapahtuu tavallaan automaattisesti. Tulee naisen sukuelimet ja aivot on naisen kaltaiset.
Tällä sikiöaikaisella testosteronikylvyllä on seurauksia jopa miehen seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin.
Joo, tämä onkin mielenkiintoinen ja hyvin tärkeä vaihe testosteronin suhteen. Testosteronituotanto sikiön kiveksessä alkaa siinä 8. raskausviikolla. Noin ensimmäisen ja toisen raskaus kolmanneksen vaiheilla poikasikiön testosteronitaso on samaa luokkaa kuin aikuisella miehellä. Ja tällä on hyvin voimakkaat vaikutuksensa. Se saa aikaan ensinnäkin sukuelinten maskuliinisoitumisen, tölle pojalle kehittyy siitin ja kivekset laskeutuu kivespussiin ja niin edelleen. Mutta sen lisäksi aivot maskuliinisoituu. Vastasyntyneen tytön ja vastasyntyneen pojan aivot on erilaiset. Pojan aivot on ollut testosteronivaikutuksen alaisia koko raskauden ajan ja tällä on hyvin voimakkaita vaikutuksia sitten aikuisen ihmisen käyttäytymiseen, jotka liittyy sukupuolikäyttäytymiseen, mutta sitten sillä on hyvin tärkeä osuutensa sukupuoliorientaation syntyyn. Siihen siis, onko henkilö hetero vai homo, ja sitten sukupuoli-identiteettiin myöskin, pitääkö itseään tämän biologisen sukupuolen mukaisena psyykkisesti vai onko transhenkilö. Se, kuinka paljon yksilö on nähnyt testosteronia raskauden aikana, vaikuttaa tähän hyvin voimakkaasti.
Erotuksena seksuaalisesta suuntautumisesta sukupuoli-identiteetti määrittää sitä, pitääkö ihminen itseään biologisen sukupuolen mukaisena vai onko hän transseksuaali, eli sellainen ihminen, joka kokee olevansa toista sukupuolta kuin mihin hän on syntynyt. Ihmisen biologinen kirjo on nykytiedon mukaan paljon laajempi kuin että ihmiset olisivat vain joko miehiä tai naisia.
Tieteellistä näyttöä siitä, että kasvatuksella tai ympäristöllä olisi jotakin vaikutusta yksilön sukupuoli-identiteettiin, ei ole olemassa. Tämä on biologinen tosiasia, yhtä varma biologinen tosiasia kuin vasenkätisyys. Se ei ole kenenkään syytä, se ei johdu mistään. Se on biologinen, ei sitä voi sanoa edes poikkeama, vaan se on tässä biologisessa kirjossa yksi osa. Geneettiset tekijät on yksi syy tähän variaatioon. Niitä ei tunneta vielä tarkemmin, mutta tiedetään suuri osa geenejä, joilla on tiettyjä polymorfismeja, eli tällaisia yksilöllisiä poikkeamia. Ne ovat erilaisia homo- ja heteroihmisillä. Tässä on yksi syy, mutta toinen mielenkiintoinen tekijä, jota jotkut tutkijat on ehdottanut, on äidin raskauden aikana kokema stressi. Itä-saksalainen fysiologi Manfred Dörner kehitti 70-luvulla tällaisen teorian, että äidin raskauden aikana stressi lisää pojan todennäköisyyttä kehittyä homoksi. Ja hän tutki sodan loppuvaiheessa 44-45 syntyneitä poikalapsia ja totesi, että heillä on suurempi homoseksuaalisuuden frekvenssi kuin myöhemmin syntyneillä pojilla. Ja tähän vaikuttaa se, että kun äidillä on stressi, hänen lisämuunnolliset tuottaa voimakkaasti sitä lisämuunnollisen stressihormoni kortisolia. Sitä menee sikiön puolelle ja sillä on estovaikutus sikiön kiveksen testosteronin tuotantoon. Tämä on yksi teoria, mutta voi olla osittain totta, mutta paljon muitakin selityksiä löytyy. Mutta sen voi sanoa varmuudella, että tämä on biologinen tosiasia ja se ei johdu kasvatuksesta eikä ympäristöstä.
Naisen terveys joutuu koetukselle, kun naissukuhormoni estrogeenin tuotanto vaihdevuosien yhteydessä lakkaa ja estrogeenin terveyttä suojaava vaikutus loppuu. Miehen kives puolestaan tuottaa testosteronia läpi elämän, jos mies vain pysyy terveenä. Testosteronituotannon kannalta mies elää huippuvuosiaan noin 25-vuotiaana. Sen jälkeen testosteronin määrä alkaa hiljalleen laskea ja noin 40 jälkeen sen määrä verenkierrossa vähenee keskimäärin prosentin vuodessa. Tämän seurauksena pitoisuudet ovat 70-vuotiaana noin 30% pienemmät kuin nuorella miehellä, mutta edelleen ollaan normaalin rajoissa. Iän vaikutus ei siis ole kovin suuri. Vaikka ikääntyminen ei testosteronitasoja romuta, syytä huoleen on, sillä miessukuhormonin tasojen yleinen lasku on maailmanlaajuinen ilmiö. Kun eri vuosikymmeninä eläneitä ikäluokkia on verrattu keskenään, on huomattu, että aiemmin syntyneiden miesten testosteronitasot olivat huomattavasti korkeammat kuin myöhemmillä vuosikymmenillä syntyneillä. Miessukuhormonitasojen yleinen lasku on herättänyt huolen myös miesten lisääntymisterveydestä. Siittiöiden vähäinen määrä ja huonontunut laatu on puhuttanut jo vuosikymmeniä. Tanskassa ollaan tässä tutkimuksessa kärjessä. Syynä heikkoon laatuun pidettiin aikoinaan tanskalaisäitien tupakointia. Nyt kun äidit eivät enää Tanskassa tupakoi, poikien siemennesten laatu on edelleen samalla tasolla. Parannusta ei ole tapahtunut. Niinpä oletetaan, että pojat altistuvat jollekin muulle sikiöaikana, jollekin, joka sitten haittaa kiveksen toimintaa ja äidin istukan toimintaa, ja syyt vaikuttavat samansuuntaisesti. Yksi oletus on, että jotkut teollisuuden yhdisteet häiritsevät sikiön kiveksen testosteronituotantoa. Tämä häiriö tapahtuu keskiraskauden aikana, jolloin poikasikiön testosteronituotanto pitäisi olla erityisen voimakasta. Tämä on se aika, jolloin sikiö maskuliinisoituu ja hänelle kehittyy miehen sukupuolielimet. Mutta jos testosteronia ei tässä vaiheessa ole tai sen erittyminen estyy, niin maskuliinisaatio ei tapahdu tavalliseen tapaan. Vielä 1990-luvulla suomalaismiesten siemennesten laatu oli selvästi parempi kuin tanskalaisten, mutta sitten ero alkoi hävitä. Tanskassa laatu pysyi samana, mutta meillä Suomessa laatu jatkoi heikkenemistä. Turun yliopiston dosentti Antti Perheentupa on mukana ryhmässä, joka tutkii suomalaisten miesten siemennesteen laatua.
Kuluvan vuosituhannen aikana on seurattu aika tarkkaan ja ihan viime vuosituhannen lopultakin on näitä täällä Turussa ja sitten on niitä tanskalaisten tuloksia. Ja niissä on kyllä hyvin niin kuin yhdensuuntainen se tulos. Se, mikä tukee tätä löydöstä hyvin selvästi, niin on se, että mehän on katsottu aikanaan tämmöisistä kansanterveyslaitoksen keräämistä näytteistä, niin me on mitattu testosteronitasoja ja todettu se, että siinä missä iän aikana, siis iän myötä, testosteronipitoisuus miehillä laskee, ja tämä hamaitaan riippumatta siitä, onko ne miehet syntynyt 40-luvulla tai 50-luvulla vai 60-luvulla vai 70-luvulla. Mutta jos verrataan 40-luvulla syntyneiden miesten testosteronipitoisuuksia 70-luvulla syntyneiden miesten testosteronipitoisuuksia, niin 40-luvulla syntyneiden miesten testosteroni esimerkiksi 40-vuotiaana oli selvästi korkeampi kuin mitä se on 70-luvulla syntyneillä 40-vuotiailla. Mutta mitä myöhemmin sä oot syntynyt, niin sen matalampia ne testosteronit on.
Ja onko nyt niin, että testosteronitaso, tämän hormonin taso, niin se vaikuttaa siihen siittiöiden laatuun?
No ei se suoranaisesti siihen heijastu, se ei ole ihan noin suoraviivasta. Me mietitään sitä niin kuin tavallaan sitä kiveksen toimintaa noin lisääntymisterveydellisenä kokonaisuutena. Vähän yksinkertaistaan. Toinen on se, että se tuottaa testosteronia, ja toinen on se, että se tuottaa siittiöitä. Meillä on epäily siitä, että onko siittiötuotanto ja siemennesteen laatu heikentynyt. Ja sitten meillä on siitä näyttöä, että näin ilmeisesti on. Ja sitten meillä on toisaalta aika lailla luotettavaa näyttöä, ei pelkästään meidän omasta tutkimuksesta, vaan esimerkiksi amerikkalaisilla on hyvin samanlainen löydös. Että myöhemmin syntyneillä miehillä testosteronipitoisuudet ikävakioituna on matalampia. Niin se kertoo, eikö niin siitä, että se kiveksen hyvinvointi tai toiminta kokonaisuudessaan on tässä ajanjaksolla heikentynyt sekä siittiötuotannon että sen testosteronierityksen osalta. Ja sen jälkeen pohdittavaksi se ongelma, että mikä siinä on taustalla, mikä selittyy lihavuudella, mikä selittyy muilla elintavoilla, mikä selittyy ympäristömyrkyillä. Ja se on aika haastava palapeli miettiä. Sitten taas lapsettomuuslääkäri, kun täällä hoitaa yksittäistä potilasta, niin voi tietysti koittaa löytää yksittäiseltä potilaalta semmoisen asian, mitä voidaan hoitaa, mutta aika tavallista on se, että huonospermaisen miehen kohdalla isommassa osassa ei ole kauheasti mitään, millä sitä voi merkittävästi parantaa. Toki esimerkiksi koeputkihoidon kohdalla niin on tärkeää koittaa tehdä kaikki ne temput ja hoitot ja elintapasaneeraukset, joilla voidaan mahdollistaa ja optimoida sitä olemassa olevan siemennesteen laatua. Et onhan se koeputkihoidossakin ihan se yksittäisen siittiön hyvinvointi tärkeää.
Siemennesteen laatu on siis huonontunut samaan aikaan, kun testosteronitasot ovat laskeneet. Arvellaan, että matala testosteronitaso voi huonontaa siemennesteen laatua, mutta toisaalta siittiötuotantoon riittää melko matalatkin testosteronitasot. Joka tapauksessa huonoon siemennesteen laatuun liittyy muita sairauksia.
Semmoinen mielenkiintoinen löydöshän liittyy tähän heikentyneeseen siemennesteeseen, että puhutaan tämmöisestä oireyhtymästä, johon liittyy se, että myöskin piilokiveksisyyden määrä siis vastasyntyneillä on lisääntynyt ja kivessyövän riski on lisääntynyt. Ja sitten on vielä tämmöinen hypospadia, joka on virtsaputken synnynnäinen kehityshäiriö, niin ajatellaan, että tämä on tämmöinen oireyhtymä, ehkä kuitenkin enempi tämmöinen epidemiologinen ilmiö, että ei ne samalla ihmisellä tule esille, mutta ajatellaan, että se on tämmöinen sikiökautisen kehityksen lopputulos, johon voi sitten liittyä näitä oireyhtymän erilaisia muotoja. Toki piilokiveksisyys heikentää siemennesteen laatua ja lisää kivessyövän riskiä. On meillä yksittäisiä potilaita, joilla on ollut piilokivessä todettu huononlaatuinen siemenneste ja myöhemmin kivessyöpä. Mut yleensä kysymys on siitä, että sen näiden oireiden niin kuin ilmaantuvuus on lisääntymään päin.
Mistä tämä kaikki johtuu? Syyllisiksi epäillään tuikitavallisia arjen kemikaaleja. Esimerkiksi teflonpannun pinnoitteessa käytetään yhdistettä, joka vähentää eläintutkimuksen mukaan sikiön kiveksen testosteronituotantoa ja aiheuttaa myös täysi-ikäisellä eläimellä kivesvaurioita.
No, mitä yksittäistä syytä ei ole pystytty osoittamaan, mutta että tiedetään, että ne sikiökautiset tapahtumat on tärkeitä. Että äidin tupakointi raskauden aikana on osoitettu yksiselitteisesti, että se heikentää poikalapsen siemennesteen laatua. Mutta siitä on tietysti hyvä sanoa, että kyllä tiedetään, että se myöskin tyttö lapsen munasarjan toimintaa heikentää. Se ei ole pelkästään poikiin kohdistuva vaikutus. Mutta sitten on herännyt huoli tietysti näistä tällaisista hormonihäirikköaineista, eli erilaisista kemikaaleista, joita aika surutta käytetään. Ja niillä on sekä tämmöistä miessukuhormonin vastakkaista vaikutusta, eli ne sotkee ikään kuin testosteronin kaltaisten hormonien vaikutusta, ja sitten niillä voi olla niin kuin myös naissukuhormonin kaltaisia vaikutuksia, ja ongelma niissä on se, että eläinmallissa voidaan tutkia jotain yksittäistä tai kahden kolmen hormonin yhteisvaikutusta, mutta totuus on se, että meillähän on tuhansia tällaisia kemikaaleja, joita ruoka pakataan sellaisiin ja kosmetiikkatalous käyttää niitä huomattavasti. Ne kemikaalit on kauhean laajasti käytössä, eikä kukaan kysy lupaa, että saadaanko koko ihmiskunta niille altistaa.
Tällaisia teollisia yhdisteitä käytetään laajasti esimerkiksi Gore-Tex-vaatteissa, kengille tarkoitetuissa suojasuihkeissa, huonekalujen pinnoitteissa, kokolattiamatoissa, hampurilaisten käärepapereissa, pizzalaatikoissa ja niin edelleen. Lista on pitkä. Näitä myrkyllisiä yhdisteitä on tuhansia, eivätkä ne aiheuta akuutteja myrkytysoireita, mutta niillä on yhteisvaikutuksia, jotka johtavat ikäviin seurauksiin. Raskausaika ja lapsuus on tärkeä aika kiveksen kehityksen suhteen. Kiveksen koko ja se, kuinka tehokasta ja laadukasta testosteroni- ja siittiötuotanto aikuisella miehellä on, riippuu ratkaisevasti siitä, kuinka paljon niin sanottuja sertolinsoluja hänelle on kehittynyt sikiöaikana ja lapsuudessa. Hormonihäiriköt häiriköivät nimenomaan tätä prosessia.
Kaikkein oleellisin asia siinä kokonaisuudessa on se, että kiveksessä on sukusolujen esiasteiden lisäksi kahdenlaisia soluja, joista toiset tuottaa testosteronia, niiden nimi on Leydigin solut, ja sitten toisaalta on sertolin soluja, ja ne sertolin solut ikään kuin mahdollistaa ja ylläpitää sen siittiötuotannon, ja se sertolisolujen määrä ikään kuin on se pullonkaula sen siittiötuotannon osalta, ja me puhutaan aika usein siittiötuotannon kapasiteetista, ja se on suoraan riippuvainen siitä sertolisolujen määrästä, ja näissä tärkeissä vaiheissa on ilmeistä, että ne sertolisolujen määrä lisääntyy. Ja silloin, kun nämä hormonihäiriköt vaikuttaa ne sitten sillä lailla, että se normaali miessukuhormonivaikutus heikkenee tai jää kokonaan pois, tai sitten tasapaino mies- ja naissukuhormonien välillä järkkyy, niin silloin se sertolisolujen määrä muuttuu, heikkenee ja vähenee, tai ne ei lisäänny samalla tavalla kuin pitäisi. Lisäksi on niin, että ne aikuisen sertolisolut on erilaisia, ne ikään kuin kypsyy ja kaiketi tämä prosessi myöskin voi häiriintyä. Et kysymys on sekä määrästä että laadusta, mutta sitten aikuisen miehen kohdalla ei pystytä enää millään, ne kypsät sertolisolut ei ole enää kykeneviä jakautumaan ja sen takia sitten lapsettomuuspoliklinikalla, kun meillä on vaikka 30-vuotias mies, ja todetaan tämmöisiä ongelmia, niin on aika rajallista se, mitä me pystytään ainakaan sen sertolisolun määrän kautta tekemään.
Jos varhaisessa yksilön kehityksessä on siis mennyt jotain pieleen, ja sen seurauksena sertolinsoluja ei ole kehittynyt riittävää määrää, saattaa seurauksena olla myöhemmin ongelmia lisääntymisterveydessä. Lapsettomuusklinikalla ei puuttuvien sertolinsolujen suhteen ole paljoakaan tehtävissä. Voiko näitä arjen kemikaaleja oikeastaan välttää?
No pitäisi tietysti tietää mahdollisimman tarkkaan, että mistä kaikista paikoista niitä löytyy, ja sitten pitäisi koittaa suojautua niiltä tai välttää niiden kanssa kontaktiin joutumista, mutta ei se mitään kauhean helppoa, koska niitä on ihan hirveän paljon, ja kysymys on sitten siitä niiden yhdisteiden niin kuin kombinaatiosta. Mutta että siinä nyt varmaan niin kuin ajattelisin, että tärkein kohdeyleisö ehkä sen tiedon jakamiselle olisi raskaana olevat naiset, jotta he tietäisivät sen, että mitä ne mahdollisesti saa aikaan sitten sille sikiölle sen sikiön kehityksen aikana. Et siitä ehkä pitäisi päästä niin kuin alkuun. Joo. Toisia on paljon helpompi välttää kuin toisia. Siis onhan se murheellista, että niin kuin kosmetiikkatuotteet sisältää näitä aineita. Ja siitä nyt voisi tietysti lähteä ensimmäiseksi liikkeelle, että pitäisikö yrittää pärjätä minimaalisella kosmetologialla raskauden aikana. Sitten on kauhean hankalaa, kun Suomessa suuri osa ruoasta pakataan muoviin, niin nämä muovin kovettimet on yksi ongelmallinen aineryhmä. Sitten on niin kuin sanottu palontorjunta-aineet, joita on esimerkiksi huonekaluissa. Niin kyllä niiden välttäminen voi olla aika hankalaa, kun niitä käytetään niin kuin tonneittain per esimerkiksi Amerikan kansalainen, niin se kemikaalien määrä, mitä käytetään, niin se on ihan pöyristyttävä.
Pöyristyttävät kemikaalimäärät ovat uhkamiehen lisääntymisterveydelle. Riittävä määrä toimivia sertolinsoluja huolehtii noin 1000 siittiön valmistumisesta sekunnissa koko miehen eliniän. Hedelmöityskyvyn kannalta siittiön tulee olla rakenteeltaan normaali ja niitä tulee olla riittävästi. Siittiön hännän rakenteen poikkeavuudet liittyvät usein siittiön huonoon liikkuvuuteen. Tällainen siittiö ei hedelmöitä. Kun siemennesteen siittiöiden määrä vähenee alle 40 miljoonaan siittiön millilitrassa, alkaa hedelmällisyys kärsiä. Mutta täydellinen hedelmättömyys tulee vasta, kun siittiöitä on alle 5 miljoonaa millilitrassa. Suomessa lapsettomuudesta kärsii noin 15% pareista, ja vajaassa puolessa tapauksista syyn katsotaan olevan miehen lisääntymisterveydessä.
Tämä miehen lisääntymisterveys on ikään kuin jonkunlainen peili ja indikaattori muustakin terveydestä. että kun todetaan, että siemennesteen laatu on huono, niin pitäisi miettiä, että mistä se oikein voi kaikesta johtua ja mitä on semmoista, mitä pitäisi korjata. Ja kyllähän me tiedetään, että elintavoilla ja ravitsemustottumuksilla on jonkun verran vaikutusta tähän. Erektiohäiriö on tärkeä asia sen takia, että vaikka me nyt ehkä puhutaan tässä enemmän hormoneista, niin kyllähän suurin osa erektiohäiriöistä on kuitenkin verisuoniperäistä. Ja silloin, jos sulla on selkeä tämmöinen verisuoniperäinen erektiohäiriö, niin kyllä tietysti on kiva yrittää hoitaa se erektiohäiriö, mutta sitten pitää herätä kysymys, että onko sepelvaltimot missä kunnossa ja onko muu verenkiertoelimistö missä kunnossa, ja pitäisi olla puuttumassa sitten siihen. Et jos mennään, puhutaan kardiologien kanssa ja sisätautilääkäreiden kanssa, niin tämä verenkiertoelimistön osuus on hyvin, hyvin tärkeä, ja väistämättä sitten puhutaan metabolisesta oireyhtymästä, jossa nämä tietyllä tavalla yhdistyy, koska sitten lihavuus, siihen liittyvä insuliiniresistenssi, toisilla jo tyypin 2 diabetes, rasva-aineenvaihdunnan häiriö ja sitten tämmöinen krooninen matala-asteinen tulehdus, inflammaatio, niin ne on melkoisia riskitekijöitä sitten sydän- ja verenkiertoelimistölle, ja sitten johtuuko se siitä sitten, tuleeko aivoverenkierron häiriö vai tuleeko sydäninfarkti vai tuleeko ensin erektiohäiriö, jossa kohdassa pitäisi vielä yrittää pelastaa se tilanne.
Hormonihäiriköiden ohella suuri uhka nykymiehen testosteronin tuotannolle ja terveydelle on ylipaino. Rasva hyydyttää myös testosteronituotannon. Mitä enemmän rasvaa kehossa on, sitä vähemmän testosteronia. Kehoon kertynyt liikarasvakudos aiheuttaa sen, että testosteroni kulkeutuu rasvakudokseen ja muuttuu siellä osittain naishormoni estrogeeniksi. Estrogeeni taas estää testosteronin tuotantoa. Kun lihava mies kärsii matalasta testosteronituotannosta, ensimmäinen hoitomuoto on laihduttaminen.
Rasvakudos miehellä tuottaa aika paljon estrogeeniä, ja se estrogeeni sitten taas jarruttaa niiden hormonien erittymistä aivolisäkkeistä, jotka on tärkeitä siittiötuotannolle. Ja se estrogeeni selvästi jarruttaa näiden hormonien erittymistä, ja sitä kautta se kiveksen toiminta hidastuu ja hiljenee sekä testosteronin osalta, mutta usein myöskin sit sen siittiötuotannon osalta. Sitten siinä on tietysti noin niin kuin kokonaisuuden kannalta on tietysti hyvä tiedostaa se, että oikein reilu lihavuus saattaa kiveksen lämpötilaa nostaa, ja kiveksen lämpötilahan pitäisi olla pari astetta alempi kuin mikä on kehon normaali lämpötila, että se siittiötuotanto toimii normaalisti. Ja sitten edelleen siinä, missä tupakointi on aika suuressa roolissa erektiohäiriöiden aiheuttajana, niin kyllä lihavuudellakin on aika merkittävä rooli siinä.
Ylipaino kertyy usein pikkuhiljaa huomaamatta, ja sen mukana energisyys laskee, alavireisyys lisääntyy, uni voi häiriintyä ja mieli masentua. Tällaisessa tilanteessa lääkärikeskuksen mainos testosteronihoidosta, joka lupaa vireyttä ja energisyyttä, voi tuntua hyvältä ajatukselta.
Tuolla yksityisvastaanotolla törmätään siihen, että on aika tavallista nykyään, että nuoret miehet pohtii näitä testosteronitasoja, ja sieltä testosteronitasoista koitetaan löytää syytä kauhean monenlaisiin oireisiin. Ja siinä, missä tiedetään, että testosteronipuutos merkityksellisenä aiheuttaa selvästi seksuaalisen halukkuuden heikkenemistä ja voi aiheuttaa erektiohäiriöitä, niin iso osa niistä oireista, mihin ajatellaan, että testosteronista voisi löytyä syy ja toisin sanoen hoito olisi niin kuin hyödyllistä, niin se on kyllä kovin, kovin epämääräinen ryhmä oireita. Ja on, itse olen aika lailla varovainen sen testosteronin hoitamisen aloittamisen suhteen, mutta sitten toisinpäin meillä on erittäin paljon nuoria miehiä, joille on tällaisiin erinomaisen epämääräisiin oireisiin aloitettu testosteronihoito. Ja silloin kun lääkäri määrää tämmöisen hoidon, niin ei siitä oikein potilasta voi mennä syyttämään. Et se on niin kuin sillä lailla eri tilanne kuin anabolisten steroidien käyttäjät, jotka niin kuin tieten tahtoen sotkee oman fysiologiansa. Mutta lopputulos näissä kahdessa on niin kuin lisääntymisen kannalta aika samanlainen, että ihan niin kuin e-pillerin käyttäjä naisella ei munasarja oikein tee mitään, niin steroidien käyttäjä miehellä, siis testosteroni tai anaboliset steroidit, niin ei ne kivekset oikein tee mitään. Et ei sieltä kiveksestä ei tule testosteronia, mutta ei sieltä tule myöskään siittiöitä. Et ne on tietysti onneksi palautuvia muutoksia, mutta usein se palautuminen on aika hidasta ja siinä voi olla aikamoiset sivuvaikutukset, sit kun niitä lääkityksiä lopetetaan. Ja toiset on hyvin perillä tästä vaikutuksesta hedelmällisyyteen ja toisille se tulee ihan täytenä yllätyksenä. Kyllä mä oon törmännyt myöskin semmoiseen tilanteeseen, että pariskunta tulee vastaanotolle ja on yritetty raskautta 2 vuotta ja verikokeiden perusteella ja hormonitasojen mittausten perusteella on ihan ilmiselvää, että mies käyttää niitä steroideja. Sitten kun se tilanne valkenee siinä vastaanottotilanteessa, niin se on tietysti se on vähän niin kuin aika dramaattista sitten.
Lääkäriltä haettavien hormonireseptien ohella myös voimailijoiden ja kehonrakentajien suosimat anaboliset steroidit ovat uhka miehen omalle testosteronituotannolle ja terveydelle. Ulkonäköpaineet voivat johtaa jopa sairastumiseen lihasdysmorfiaan, eli käänteiseen anoreksiaan. Tällöin sairastunut kokee olevansa laihempi ja hintelämpi kuin todellisuudessa onkaan. Syntyy pakkomielle hankkia lisää massaa ja lihaksia hinnalla millä hyvänsä. Dopingpillereillä lihakset kasvavat nopeasti, mutta terveyden kustannuksella.
Puhutaan appearance enhancing hormoneista, eli ei kysymys ole siitä, että niin kuin huippu-urheilusta olisi kysymys, vaan kysymys on siitä, että haluttaisiin näyttää vähän rotevammilta. Se on tämmöinen selkeästi muuallakin maailmassa havaittava trendi, mutta yleensä se vaikutus on se, että iho alkaa rasvottua ja hartiat kukkii frinnejä. Rinnat voi ruveta kasvamaan, koska jos se testosteronitaso on kovin korkea, niin siitä aina osa muuttuu sen aromataasi-entsyymin seurauksena estrogeeniksi ja se sitten kasvattaa kyllä miehelläkin rintoja. Hiukset voi lähteä päästä. Sitten on nämä tämmöiset aineenvaihdunnan ongelmat, joista meillä on paljon tämmöisiä niin kuin tapaustasoisia raportteja, että meillähän on paljon tämmöisiä jälkikäteen tai jo elämänsä aikana anabolisteiksi tunnettuja ihmisiä, jotka on kärsinyt äkkikuoleman, ilmeisesti joku sydänkatastrofi on siinä taustalla ja varmaan niin kuin taustalta, jos pystyttäisiin selvittämään, niin löytyy pidempiaikainen aineenvaihdunta, on se sitten rasva-aineenvaihduntaa, sokeri-insuliini-aineenvaihduntaa, että se niin kuin aineenvaihdunta on pahasti pielessä. Anabolien kohdalla sitten tietysti, kun puhutaan kilpaurheilijoista ja vaikka kehonrakentajista, niin se on sen takia kauhean hankalaa, että ne tyypillisesti sitten ei ole ollenkaan ainoastaan käytä näitä anabolisia steroideja, vaan käytetään kasvuhormonia, saatetaan käyttää insuliinia, saatetaan käyttää kilpirauhashormonia ja diureetteja. Et se on sitten semmoinen niinku lääkityssekamelska jo, että välillä voi ihmetellä, että miten siitä yleensä on niinku selvitty hengissä.
Verenkuvaa tutkimalla lääkäri huomaa steroidien käytöstä jälkiä. Esimerkiksi niin sanotun hyvän kolesterolin, HDL-kolesterolin määrä veressä on anabolisteilla hyvin matala.
On se vähän sellaista salapoliisityötä siinä mielessä, että aika moni anabolisti ihan viimeiseen asti piilottaa, jättää kertomatta ja osa ihan suoraan valehtelee, vaikka kuinka suoraan kysyy näistä asioista.
Normaali testosteronin vaihteluväli on 10-38 nanomoolia litrassa verta. Jos määrä laskee alle 10, syntyy puutos, joka aiheuttaa sukuvieten heikkenemistä ja impotenssia. Pitkään jatkuva puutos saattaa johtaa myös karvoituksen vähenemiseen, lihasten heikkouteen ja osteoporoosiin eli luukatoon. Testosteronin vajaus johtaa lisäksi siittiötuotannon vähenemiseen ja lapsettomuuteen. Miessukuhormoni on lihasten kehittymisen ja lihasten lujuuden säilyttämisen kannalta tärkeä hormoni. Jos treeni ei kulje entiseen malliin, taustalla voi olla alentunut testosteronitaso. Testosteronin vaje voi ilmetä myös ylimääräisenä hikoiluna ja yöllisinä kuumina aaltoina. Mies herää yöllä hiestä märkänä. Turun yliopiston fysiologian emeritusprofessori Ilpo Huhtaniemi tietää testosteronista kaiken, mitä nykytutkimus on selvittänyt.
Meillä on ollut viimeiset 20 vuotta tällainen Euroopan, niin sanottu Euroopan miestutkimus, European Male Aging Study, jossa me ollaan 8 Euroopan maassa tutkittu yli 3000 miestä 40 ja 80 ikävuoden välillä. Ja me ollaan pyritty tässä tutkimuksessa selvittämään se, mitä testosteroni tapahtuu keskimäärin miehille ikääntyessä ja mitkä on ne oireet, jotka liittyy tähän testosteronin laskuun. Ja me ollaan saatu aika paljon varsin selviä tuloksia tästä. 3/4 niistä miehistä, joille testosteroni laskee liian alhaiseksi ikääntyessä, on ylipainoisia. Ja 1/4 johtuu joko sairauksista tai ihan biologisesta ikääntymisestä.
Entä mistä huomaa, että nyt tarvitaan korvaushoitoa? Yllättäen pitkältä oirelistalta löytyy vain yksi oire, joka liittyy selkeästi liian matalaan testosteronitasoon.
Näitä vanhenevan miehen oireitahan on legio. Jos aloitetaan, burnout on yksi niistä, depressio, ärtyneisyys, ahdistuneisuus, hermostuneisuus, unettomuus, lisääntynyt unentarve, erilaiset kivut, yöhikoilu, tyytymättömyys elämään, lihasheikkous, vähentynyt väsymys, alentunut libido, impotenssi, heikentyneet aamuerektiot, alentunut parrankasvu ja sitten tunne siitä, että parhaat vuodet on takana päin. Me korreloitiin näiden oireiden yleisyys testosteronitasoihin. Ja lopputuloksena on se, että ainoastaan seksuaalioireet kertoo jotakin testosteronitasoista. Ne miehet, joiden aamuerektiot oli heikentyneet, joilla oli erektiohäiriöitä ja joiden libido eli seksuaaliajatukset oli vähentyneet, niillä oli matala testosteroni. Mutta nämä kaikki muut, tämä koko muu liuta oireita, jotka mä luettelin aikaisemmin, niillä ei ole mitään tekemistä testosteronin kanssa. Eli voidaan oikeastaan sanoa, että seksuaalifunktio on tällainen ikkuna miehen terveyteen. Ja kun lääkäri tutkii vanhaa miestä, hänen kannattaisi aina kysyä seksuaalifunktiosta. Jos se on kunnossa, niin silloin mies on todennäköisesti aika hyvässä kunnossa. Ja sitten, jos jatketaan tätä samaa saarnaa vielä, niin meidän tutkimuksen mukaan keskimäärin 40-80-vuotiailla miehillä 2% on liian matala testosteroni. Eli tämä ei ole mikään kansantauti. Lihavuus on, mutta sekään ei yleensä laske testosteronia samalla alhaalla. Mutta siis näistä 2% miehistä, joilla oli todellinen testosteronin lasku, 3/4 oli lihavia.
Jos siis libido eli seksuaalinen halu on vielä tallella, se kertoo siitä, että testosteronitaso on todennäköisesti normaali ja mies on muutenkin melko terve. Vain noin 2% miehistä hyötyy testosteronin lisästä. Tavallisin uhka miehen testosteronitasoille ja terveydelle ylipäätään on ylipaino. Normaalipainoisena miehen kroonisten kansantautien riski laskee ja seksuaalifunktiot säilyvät. Hyvä uutinen on, että suhtautuminen omaan terveyteen on miehilläkin muuttumassa. Antti Perheentupa on huomannut, että nuoria miehiä oma terveys kiinnostaa.
Nuorten miesten kohdalla voi sanoa sen, että siinä on tapahtunut muutos sillä lailla, että nuoret miehet osallistuu ehkä nykyistä aikempaa hanakammin näihin tutkimuksiin. Heidän mielestään se oma hedelmällisyys on, sen selvittäminen on mielenkiintoista ja he osallistuu ja he haluaa tietää. Ennen se oli vähän silleen, että onko pakko. Ja tässä lapsettomuuspolilla on hiukan samanlainen ilmiö, paitsi että tietysti yksittäisten miesten kohdalla, niin meillä on semmoisia, joista näkee selvästi, että heidät on väkipakolla raahattu tänne ja he ei haluaisi täällä ollenkaan olla. Ja sitten on toisaalta sellaisia miehiä, joita se näyttää kiinnostavan vähintään yhtä paljon kuin sitä puolisoa, se raskauden aikaansaaminen ja se oma terveys ja siihen liittyvät asiat. Meillä on semmoinen haaste tässä hommassa, että kun lapsettomuuslääkärit on käytännössä Suomessa kaikki gynekologikunnasta kouluttautuneita, niin heillä on tietysti aika lailla siihen niin kuin naisen, se helposti keskittyy kovin paljon sen naisen asioiden ympärille, ja Ja se on, eikö niin, se on, silloin se lääketiede keskittyy sen naisen asioiden ympärille, mutta myöskin sille miehelle voi tulla semmoinen olo, että hän on tässä nyt enempi sit vaan sitä varten, että saadaan niitä siittiöitä tätä hoitoa varten. Ja se on tietysti vähän hankala tilanne. Varmaan se osalle sopii hyvin, kun ei he halua, että siitä tehdään suurempaa numeroa, mutta isompi ja isompi osa miehistä haluaisi olla ehkä niin kuin isompana osana sen hoidon toteuttamista.